Nasubintzak, Primavera Elena proiektua bultzatzeko, sakana eta larraun leitzelderako bulegoa zabaldu du sakanan, sakanako mankomunitateak lakuntzan duen egoitzan, eta bertan arduraduna da Amaia Los Arcos Larunbe. Eguerdion?
Eguerdion.
Bueno, Amaia, azteko eta behin, Primavera Elena proiektu hori zer da?
Ba, Elena Primavera proiektuak egiten duena da, Nafarroako eskualde guztietara, Nasubintzak ja daukan esperientzia eraman.
Nola egiten du hori?
Bale, gure lana aholkua eta estaldura teknikoa ematea da bai udalei, bai partikularrei, hala nola birgaitze energetiko proiektuak aurrera eraman eta lor daitezkin diru laguntzak lortu. Hori da gure helburua. Jendeari erraztea, batez ere, proiektu hau nola bideratu eta informazio guztia ematea eta prozesu osoan laguntzea.
Birgaitzea, aipatu duzu, energia birgaitzea, hori zehazki zer da?
Energia birgaitzea da, laburki azaltzen badin badugu da, gure etxek kontsumitzen duten energia murriztea. Badakigu, Nafarroan duten etxe bizitzen artean, 150-ak baino gehiago, adibidez ez daukala inolako isolamendurik. Beraz, badakigu, 300.000 etxe bizitza baino gehiago, behar handiak dituztela zentzu honetan. Eta orduan, helburua da, birgaitz energetikoa egiten denean, energia kontsumo hori murriztea. Hori da lehenengo helburua. Eta horrela gero, gure etxeek emiten duten emisioak ere jaisteko.
Diru aurrezten dugu ere.
Diru aurrezten dugu eta baita ere aldaketa klimatikora nolabait, ez dugu geldituko, baina pizkatxo bat ere mantxotu dezakegu esan du. Gure eskuan, gure etxeetan daukaguna da hau egitea, murriztea, dirua noski aurreztea eta baita ere gure laguntza ematea ingurumenari.
Isolamendu hori fatxadena eta leioak aldatzen egin daiteke.
Normalean guk egiten dugu ingurutzaile termikoari buruz. Hori da, gure etxe bizitzen azala osoa. Estalkia, leioa, fatxada guztia. Ez dakit, kalefakziori gabe dagoen azalera guztia, ingurutzaile termiko osoa hartzen dugu hori da.
Badago lerro gehiago Primavera Elena proiektu horren barruan, inguratzaile, birgaitze energetiko horren barruan? Esan nahi dut, gaur egun Ukrania gasa eta olakoak daude, ez dakit gasa aldatu behar aldatzeko baten batek buruan balin badu, orain bueltaka, igual gasa aldatu eguzki plaka jarri edo biomasarekin funtzionatzen duen zerbait?
Egia da, normalean birgaitze energetikoari buruz hitz egiten dugunean, lehenengo urratsa izango litzateke hori, gure kontsumoa murriztea ingurutzaile termikoarekin. Eta bigarren pauso bat izango litzatekena da instalazioekin lortuta dagoena. Behin gure kontsumoa murriztu dugu, orduan ja ikusik ezakegu nola zenolako energiarekin berotzen dugun gure etxea. Eta horretarako ere gainera badaude diru laguntzak instalazioetarako eta badaude. Esan nahi dut, bi gauza dira batera.
Beraz, energia birgaitzea buruan duen persona batek badauka aukera aholkularitza jasotzeko zuen aldetik, zer diru laguntza dauden eta zer nolako bidea jorratu daitezken, eta horretarako lakuntzara etorri daiteke sakanako mankomunitatera, bere egoitzara bide batez, hemen bazegoen lehendik etxeen zarberritzeko bulegoa, ez dakit elkarrekin arituko zareten edo nola izango den hau?
Bai, horregatik kokatu da zerbitzu berri hau hemen, konkretuki sakanako mankomunitateko egoitzan, helburua delako elkarlanen estuan egotea Nafarroko gobernuko eraikin eta etxe bizitzen zeharberritzeko bulegoarekin. Orduan, guk ez dugu bulego horren lana egiten, baizik eta nolabait
osagarria
gara, hori da. Eta guk ere egiten duguna da, batez ere ezberdina dena da, guk bizilagunekin kontaktuan gaudela, beraiek bileretara joaten garela, komunitate bileretara joan behar dugu juten gara, azaltzera, zain dut, zerbitzua da hori, osagarria da, hemen dagoenarekin.
Beraz, demagun, auzokiden komunitate bat ari dela pentsatzen, eguzki plaka jarri behar dituela, fatxada ja, nahiko eraikin berria da, fatxada eginda dauka, kristalak onak, leioak onak, eta eguzki plaka jarri nahi dituela, eta laguntza eske jotzen duzuen gana, eta etortzen da ordezkari eta ez dut oso argi, etortzi zaitezke hori ere egiten duzu.
Bai, gure zerbitzu honek duena da, hori guk egiten duguna da, gure helburua da informazioa jendeari helaraztea. Orduan, komunitate baten bilera bat egin behar dugu behar baldin bada beraiekin, ez dugu arazorik, jutea eta beraie azaltzea, eta azkenean gauza bek askotan ez dira arrazak ulertzeko, eta ere proiektuak edo liru eguntzak eskatzea ere ez da arraza, orduan gure lana da, guzti hori alduguna ba erraztea.
Etxe bizitzez ari gara, ez dakitu dalak sartzen diren.
Gure proiektua etxe bizitza pribatuetara zuzenduta dago, eh? Hori da, bai, inbertsio pribatua da, gure helburua, 40 milioi euro obra horrelako obretan mugitzea da gure helburua.
Eta hori zenbat demoran?
Ba, proiektua 2024 arte egongo da, apilaren 24 arte, baina bueno, luzatu daiteke beste urte bat, baina printzipioz 2024aren apirilan bukatuko.
Beraz, orain jendea eskatzeko aukera dauka, informatzeko eta diru laguntzak eskatzeko, gero inmersioen garaia iritsiko da. Egongo da epe bat, ze orain administrazioekin eta beti egoten da, ez? Epe bat bukatzeko lanak eta horrela.
Bueno, badaude lehenengo epeak dira diru laguntzak eskatzeko. Horretarako badaude epeak. Gero badaude ere beste epe batzuk obrak amaitzeko. Baina, bueno, momentu honetan interesgarriena da jakitea diru laguntzak ere eskatzeko epeak daudela. Mm-hmm. Eta gero ja obrak egiteko, ba, egon daitezke ere diru laguntzaren arabera ere epea ezberdinak dira.
Mm-hmm. Sakana guztira dago zerbitzua zabalik, ezta?
Bai, hori da, bai, bai. Sakanako herri guztietara, bai. Mm-hmm.
Eta gogoratuko diguzu zure bulegoren telefono kontaktua edo ordutegia eta horrela?
Printzipioz goizez egoten gara hemen Sakanako mankomunitatearen egoitzan eta nire telefono zenbakia 646-319-053 da. Nahi duenak dei dezake eta horretarako gaude. Azkenean gure lana da jendearen zalantzak eta aldugunean dugun moduan gehien argitzea.
Eskerrik asko, Maia.
Eskerrik asko.